สวัสดีค่ะคุณอารยา
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์ไม่ทราบว่าคุณปริสุทธิ์เคยได้มีโอกาสไปเที่ยวหรือขับรถผ่าน Outback ในออสเตรเลียหรือเปล่าคะ
ดิฉันเคยได้ไปเที่ยวในพื้นที่นอกเมืองอยู่บ่อยๆค่ะแต่ว่าพื้นที่แถบชานเมืองของออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายเดียวกับคำว่า Outback หรือเปล่าคะ
ความหมายของ Outback แท้จริงแล้วหมายถึงพื้นที่กว้างที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ๆค่ะคำนี้หมายถึงบริเวณที่อยู่ไกลโพ้นค่อนไปในใจกลางของประเทศออสเตรเลียนะคะที่ที่คุณปริสุทธิ์เคยไปนั้นบางครั้งชาวออสเตรเลียนจะใช้คำว่า The Bush แทนซึ่งยังไม่ไกลเท่ากับ Outback ค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นเลยค่ะเป็นเพราะว่าเรามาจากประเทศไทยทำให้บางทีก็ลืมไปว่าประเทศออสเตรเลียนี้กว้างใหญ่แค่ไหนนะคะ
ดิฉันก็เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับออสเตรเลียนเอาท์แบ็กกันดีกว่าก่อนอื่นถ้าพูดถึงคำว่าเอาท์แบ็กคุณปริสุทธิ์จะนึกถึงอะไรคะ
ดิฉันก็นึกถึงพื้นที่ว่างเปล่ากว้างขวางยาวไกลสุดลูกหูลูกตามีถนนลูกรังฝุ่นสีแดงชาวพื้นเมืองออสเตรเลียแล้วก็แน่ใจว่าอากาศจะต้องร้อนมากทีเดียวค่ะ
ใช่แล้วค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียหรือ australian.com ก็บอกไว้ชัดเจนค่ะว่า Outback นั้นเป็นพื้นที่อันกว้างขวางเหมือนไหมพรมที่ถูกถักร้อยเรียงกันไปเรื่อยอย่างไม่มีจุดจบแต่ว่าผืนแผ่นดินนี้มีความหลากหลายอยู่ไม่น้อยและแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแต่ก็มีหลุมน้ำมีพืชพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศอันรุนแรงมีหุบเขาระหว่างเขาสูงชันที่มีความสวยงามมากไหนจะยังมีร่องรอยของซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์รวมถึงงานศิลปะธรรมชาติของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียด้วยค่ะ
ค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่า Australian Outback นั้นจะต้องเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
Outback ในออสเตรเลียนั้นเป็นที่น่ายวนใจต่อนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยมากที่สำคัญพื้นที่เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกรัฐอย่างในรัฐวิกตอเรียที่คุณปริสุทธิ์อยู่ก็มีบริเวณที่เรียกว่ามิลดูราและเขตแม่น้ำเมเร่มิลดูรานั้นเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ติดกับแม่น้ำเมเร่สายใหญ่ที่ไหลผ่าน2รัฐทั้งนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียส่วนในรัฐออสเตรเลียตะวันตกที่ดิฉันอาศัยอยู่ก็มีบริเวณที่เรียกว่าคิมเบอร์ลีย์ค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้เห็นภาพของแนวหินโบราณบังโกบังโกและน้ำตกอันสวยงามทางโทรทัศน์ด้วยนะคะ
ฟังดูแล้วสวยน่าจะไปเยือนสักครั้งจริงๆค่ะดิฉันชักสงสัยแล้วว่าเวลาที่เราดูแผนที่ของออสเตรเลียเราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำตาลนี้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพื้นที่นี้กว้างแค่ไหนคะ
พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งซึ่งครอบคลุมกว่าร้อยละ70ของประเทศและมีพื้นที่ประมาณ 5.3 ล้านตารางกิโลเมตรค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพกันชัดๆถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยของเราที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรคิดกันง่ายๆค่ะว่าเราจะต้องเอาประเทศไทยของเรามาเรียงต่อกันถึง10กว่าประเทศจึงจะได้พื้นที่เท่ากับพื้นที่สีน้ำตาลนี้ค
่
ะ
ใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน Outback ล่ะคะมีมากน้อยแค่ไหนและเป็นใครกันบ้างคะ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ australia.gov.au ชี้ว่าจำนวนประชากรใน Outback นั้นมีจำนวนน้อยไปจนถึงน้อยมากค่ะจากการนับจำนวนประชากรในปีคศ2009ปรากฏว่ามีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งเพียง 180,000 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ1ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นส่วนในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งนั้นก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 394,000 คนนับเป็นสัดส่วนร้อยละ2ของประชากรทั้งประเทศค่ะในจำนวนนี้กว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งทำเหมืองแร่เช่นคาลกูลี่อลิสสปริงเมาอีซาและโบรเคนฮิลโดยจะมีประชากรอยู่ในแต่ละเมืองประมาณ 10-30,000 คนขึ้นไปคนส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองอบอริจินอลซึ่งอยู่กินและใช้ชีวิตในทะเลทรายแบบถาวรและยังมีประชาชนที่เดินทางบ่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวขาวคนเหล่านี้เป็นคนงานในเหมืองแร่เป็นพนักงานหน่วยงานในภาครัฐและเป็นบุคลากรให้บริการทางด้านต่างๆค่ะ
แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั่นล่ะคะดิฉันเชื่อว่าจะต้องแตกต่างไปจากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อยู่มากทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ เว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลียยังได้กล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพที่อยู่อาศัยการสื่อสารและการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนี้ด้วยนะคะเช่นการกำเนิดของบริการไปรษณีย์ทางอากาศในปีค.ศ. 1922ที่ให้บริการระหว่างเมืองชาลส์วิลส์และคลอนเคอรีซึ่งหลังจากนั้นได้กลายเป็นบริการที่ถูกเรียกว่า Queensland and Northern Territory Aerial Service หรือเป็นตัวย่อว่า Qantas ที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในภายหลังที่เมืองลองริชในรัฐ Queenslandนอกจากนี้ยังมีบริการที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการให้บริการแพทย์ทางอากาศหรือ The Royal Flying Doctor ที่ถือกำเนิดขึ้นในปีค.ศ. 1928นี่ยังไม่นับผลงานเขียนทางวิชาการนิยายและงานศิลปะอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพภูมิประเทศอันน่าสนใจอย่าง Outback ค่ะ
ที่ฉันเคยได้ยินหลายคนเอ่ยถึงภาพยนตร์เรื่อง Rabbit Proof Fence ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความเป็น Outback ของออสเตรเลียได้อย่างดีทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นคอหนัง Rabbit Proof Fence หรือแปลตรงตัวคือรั้วกันกระต่ายนี้เป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่จะทำให้จินตนาการ Outback ของคุณกระจ่างขึ้นมากทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยฟิลิป นอยส์ในปีค.ศ. 2002พรรณนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ Outback Australia อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆชาวพื้นเมืองอบอริจินอลที่ถูกพรากไปจากพ่อแม่ของเขาและแน่นอนมีเรื่องราวของรั้วกั้นกระต่ายที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ในเรื่องนี้ด้วยรั้วนี้มีอยู่จริงนะคะมันถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1901ถึง1907เพื่อป้องกันไม่ให้กระต่ายและศัตรูพืชผ่านเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมในรัฐออสเตรเลียตะวันตกได้รั้วนี้มีความยาวถึง 3,256 กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่แบบนี้แล้วอาหารการกินของเขาล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Bush Tucker ซึ่งหมายถึงอาหารป่าอาหารป่านี้ก็มาจากการเสาะหาและเก็บเกี่ยวจากต้นไม้พื้นเมืองหลากหลายพันตัวอย่างของผลไม้พื้นเมืองเช่นลูกเบอร์รี่ลูกพลัมมะนาวส่วนเครื่องเทศและสมุนไพรพื้นเมืองก็หาได้เช่นกันเช่นต้นเมอร์เทิลมะนาวพริกไทยภูเขาและจันป่าและยังมีเนื้อของสัตว์ป่าที่หาได้ในเอาแบ็กเช่นเนื้อจิงโจ้นกอีมูจระเข้ตะกวดและหนอนต้นไม้ที่เหมือนกับหนอนไม้ไผ่หรือว่ารถด่วนบ้านเราขนาดจัมโบ้นั่นเองคุณปริสุทธิ์อยากลองทานดูหรือเปล่าคะ
ค่ะก็กำลังหิวมื้อรอบดึกอยู่พอดีเลยนะคะพอคุณอรยาพูดถึงเนื้อตะกวดและหนอนต้นไม้ดิฉันก็หายหิวเลยค่ะมีเรื่องราวมากมายในออสเตรเลียเอาท์แบ็คของเราจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณอรยามากนะคะที่มาคุยในรายการค่ะ
ยินดีค่ะ